أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hazrat Khalifi Idud radiallahu anhu, an event thought, që njeriu ka nevojë të pastrojë dy gjëra, se pari atë të mendimit dhe se dyti atë të ndjenjave të tij. Ndjenjat e njeriut mund të pastrohen vetëm me pastrimin e zemrës. Pra, kur zemrën do ta pastrojë njeriu, atëherë ai do të ketë gjithnjë ndjenja të pastra. Ndërsa mendimet do të jenë të pastra, gjithmonë të pastra, atëherë kur ai do të arrijë ta pastrojë edhe mendjen. E këtë në arabisht, kësaj në arabisht i thonë tenvir, pra pastrimi i mendjes. Tenvir do të thotë që njeriu të fitojë një dritë të tillë që ai gjithnjë të mendojë vetëm për gjëra të mira. Tenviri nuk është që njëherë të bësh përpjekje edhe të mendosh diçka të mirë, por do të thotë që të kesh aftësi që gjithnjë të mendosh vetëm për të mira. Sigurisht, kjo gjë mund të arrihet përmes përpjekjeve të vazhdueshme dhe përmes bekimit të Zotit. Në lidhje me këtë, Hazret Mesiu Premtuele Selam thotë, pra e thotë Hazret Kalifi i dytë, duke ju referuar Mesiu të Premtuele Selam, që Hazret ai thot, unë e kam dëgjuar vetë Mesiun e Premtuar e Selam, që nga një herë kur dikush i bënte në një pyetje rreth fikhut, edhe nga që këto çështje mas shumë ti i mban mend ata që të cilët janë të lidhur me jurisprudencen apo fikhun, Mesiu Premtuar e Selam disa herë i thoshte pyetësit që shkoni tek Molvi sahibi, pra Nuruddin sahibi, ose shkoni tek Abdul Karim sahibi, ose shkoni tek Hasan sahibi, edhe pyeteni, sqarohuni me të, ose e drejtoni tek në një Molvi tjetër. Edhe mirë po, kur shikonte në një herë që pyetja kërkonte që vet ai t'i jepte përgjigje si i caktuar i Zotit, atëherë ai ja jepte përgjigjen. Por nëse pyetja nuk do të ishte kaq e rëndësishme, atëherë ai pyetsin e drejtonte tek Molvi sahibi, madje nëse Molvi sahibi ose Molvi Nuruddin sahibi ndodhej në të njëjtin vend, ai e pyeste Molvi Sahibin, Molvi Sahib, ju i përgjigjeni këtij, kësaj pyetje. Disa herë ai thoshte që natyra jonë thot se përgjigja e kësaj pyetje duhet të jetë kështu. Edhe gjithashtu thoshte se unë edhe nëse nuk di përgjigjen e ndonjë pyetjeje, por nëse natyra ime thot se kështu duhet të jetë përgjigja, atëherë më vonë hadithet ose suneti i profetit sallallahu alejhi wasallam provon që përgjigja ose natyra e mesitum të lësëlam përputhe me përgjigjen e duhur. Kjo pikërisht quhet tenvir, pra dritë në mendje. Edhe kjo është njësoj si kur ne themi se kur njeriu thot se unë jam i shëndetshëm, do të thot se unë nuk kam sot në një sëmundje, por një shëndet tjetër është kjo që ai të mos ketë sëmundje edhe në të ardhmen. Edhe Hazreti Kalifi i dytë thot që për parimin shpirtëror, tenviri, pra pastrimi i mendjes, është shumë i nevojshëm. Në të njëjtën mënyrë, edhe takvaja e zemrës është shumë e nevojshme. E vërteta është që tenviri, që sa shumë është i lidhur tenviri me mendjen, po takvaja është e lidhur ngushtë me zemrën. Pra, dritësimi, ose tenvir, dhe më thënë fjalë për fjalë, dritësimi, që është i lidhur me mendjen, takvaja ose dëlirësia është e lidhur me zemrën. Mirësia, dallimi midis takvas dhe mirësisë është, mirësia është një e mirë që njeriu do ta bëj ose e ka bërë, ndërsa takvaja është që njeriu çdo ndjenjë që do të ketë ose e ka për momentin e ka të pastër. Pra, njeriu nëse gjithnjë do të qëndrojë mbi ndjenja të pastra, ajo është takva. Dhe kur do të ketë gjithnjë mendime të pastra, ajo është tenvir ose dritësim. Atëherë ai do të jetë shpëtuar nga sulmi i mëkatit. Një njeri i tillë do të jetë gjithnjë nën bekimin e Zotit. Si që tregova se Hazret Kalifi i dyt i Mesitun Tullu Islam në ka treguar që në përpytit e zakonshme Mesitun Tullu Islam pytësit i drejtonte tek djetarët e gjematit, por për shumë pytje të tjera të cilat në duke janë të vogla, por Mesitun Tullu Islam vet u jepte përgjigje duke i korrigjuar edhe dietarët. Për shembull, në lidhje me namazet, shkurtimin e namazit gjatë udhëtimit, shpesh njerëzit bëjnë pyetje se cilin duhet ta quajmë udhëtim. Mesiu premtu alayhis salam në lidhje me këtë tha: besimi im në këtë çështje është që njeriu nuk duhet të vë veten në vështirësi të mëdha. Duhet ta quajmë udhëtim atë i cili në përgjithësi quhet udhëtim. Edhe në atë ustim ai duhet ta shkurtojë namazin. Innamal a'malu binniyati, më thënë veprat varen nga qëllimi. Nga njëherë Mesihut Ibn Islam thot, nga njëherë ne bëjmë një shëtitje për 5 kilometra. Askush nga ne, nga shoqëruesit, nuk imagjinon, nuk mendon se ne po bëjmë ndonjë ustim. Por nëse njeriu merr një çantë, një valigje edhe niset, ai është ustim, sa do i shkurtër të jetë ai. Shëriati nuk bazohet mbi mundimin, por shëriati quan ustim atë i cili në përgjithësi quhet ustim. Pra, kjo është përgjigja më e qartë. Kur ju do të bëni ustim me qëllimin ustimit, ai është ustim. Vitet e fundit unë shkova në një vend për të përuruar një xhami, në mos gaboj ishte në Lister. Aty namazin e jatsis unë e falat të plot. Disa njerëz pyetën njëri tjetrin se përse nuk kemi bërë, nuk e kemi shkurtuar namazin. Unë atëherë këtë e kisha në mendje që udhëtimi është ai kur ju merrni çantën me vete ose valigjen me vete dhe niseni me qëllimin e udhëtimit. Ndërsa ai udhëtim nuk ishte i tillë, unë të njëjtën ditë do të kthehesha edhe atje kisha shkuar thjesht për ta përruar xhamin. Kështu që veprat varen nga qëllimi. Nëse këtë do ta kemi parasysh, atëherë njeriu as nuk e vë veten në vështirësi të mëdha e as vetes nuk i jep lehtësi të panevojshme. Por qëllimi gjithnjë mbetet zbatimi i porosive të Allahut dhe të dërguarit të Tij. Duke sqaruar më shumë këtë çështje, Mesih Premtuesi selam thotë se gjithnjë kontrollojeni niyetin tuaj në të gjitha çështjet e tilla. Takvaja është shumë e rëndësishme. Nëse njeriu, nëse një njeri çdo ditë udhëton për shkak të punës së tij, ai nuk quhet udhëtar. Udhëtari është ai që largohet nga shtëpia duke marrë çantën e tij, duke marrë në një valigje. Kjo përgjithsisht quhet udhëtim. Shikoni, Mesih Premtuesi selam thotë që shikoni, unë për ditë dal për shëtitje, por kjo nuk është udhtim. Në rrethana të tilla, njeriu duhet ta kontrollojë zemrën. Nëse zemra është e qetë, nëse ajo të jep vendim pa ngurrim që ky është udhtim, atëherë shkurtoje namazin. Istafti qalbak, pyete zemrën tënde. Merr gjykimin nga zemra jote. Atëherë njeriu duhet të veprojë sipas atij vendimi. Edhe sikur të keni 1000 vendime përpara, njeriu duhet ta kërkojë zemrën e tij. Pra, disa herë duhet ta pyesni zemrën tuaj, edhe në këtë rast edhe qëllimin duhet ta keni të dëlirë e të mirë. Një njeri pyeti se ai që vjen në qendrën e xhamatit, pra ose në Kadian, në Rabba, a duhet ta shkurtoj namazin apo jo? Këtë pyetje ishte bërë Mesih Premtuesi selam, edhe tani ose kur disa njerëz kur vinë në Londër këtu, me që këtu është kalifat, mbase kujtojnë se duhet, nuk duhet ta shkurtojnë namazin. Mesih Premtuesi selam tha se edhe në Kadian, nëse vjen dikush më pak se 3 ditë, ai mund të shkurtojë namazin. Besimi im, Mesih Premtuesi selam thot, besimi im është që njeriu nëse niset për udhtim duke marrë çantën e tij, valigjen e tij, ai është udhëtar. Por nëse ai fal namazin mbrapa imamit të vendas, i cili do ta fal namazin të plot, atëherë edhe udhëtari do ta fal namazin e plot. Mesih Premtuesi selam tha që udhëtimet e përgjegjësve nuk janë, nuk quhet udhëtim. Ata është një lloj sikur ata po bëjnë shëtitje në kopshtin e tyre. Ata nuk po bëjnë udhëtim, po bëjnë detyrë. Mesih Premtuesi selam si bënte reformën e sahabëve të tij në lidhje me këtë, Kazi Amir Hussein Sahibi tregon se unë fillimisht kisha mendimin se në përgjithësi në udhtim nuk shkurtohet namazi, por shkurtohet vetëm në rast lufte kur ka frikë. Dhe në këtë çështje unë debatoja shpesh me Hazret Kalifin e parë të Mesihut Premtuar. Kazi Sahibi thot që në ditët kur Mesih Premtuesi selam kishte një gjyq në Gurdaspur, edhe unë ju bashkua një ditë, edhe ne ishim në Gurdaspur dhe aty ishte edhe Abdul Karim sahibi, edhe Moli Nuruddin sahibi. Edhe kur erdi koha e namazit të drekës, me sy premtul Islam, mua më tha, Kazi sahib, u dhiqni namazin. Atë dit, vendosa fort në zemër që sot do të aprovoje se namazi nuk shkurtohet në udhëtim, në udhëtimet të tilla. Edhe vendosa që do të fal namazin të plot, në mënyrë që pas namazit, vetë me sy premtul Islam do të jap gjykimin e ti. Unë e mblodha mendjen edhe sapo kisha ngritur duart edhe isha gati për të thënë Allahu Akbar me niyetin se nuk do ta shkurtoja namazin, me sy premtul Islam që ishte qëndruar mbrapa meje, hodhi një hap përpara edhe në afër veshit tim më tha mua, Kadi sahib, do të falni dy rekate apo jo? I thash, Hazur, patjetër i thash. Dy do të fal. Kadi sahib i tha, që nga i moment, mua më ishte zgjidhur kjo qështje. Edhe unë më pas kur nuk kam dishuar se pra në këtë qështje. Kjo ishte gjendja e sahabve, që një fjale vogël e Mesihut premtuar alayhis salam u zgjidhte gjithë qështjen. Si parantez, dëshiroj të them se Mesihut premtuar alayhis salam shpesh ka dhënë gjykimin e ti në çështje të ndryshme të fikut. Edhe pse ai u thoshte edhe sahabëve të tij, pra dietarëve të xhamatit, që të japnin gjykimin e tyre në çështje të zakonshme, por në raste të veçanta që janë të shumta, ai ka dhënë gjykimin e tij si gjyqtar, si imam i kohës. Dhe gjykimet e Mesihut premtuar alayhis salam tashmë janë mbledhur dhe janë botuar në një vëllim, në një libër, i cili quhet Fiqhul Mesih. Për këtë libër kanë punuar edhe profesorët e Fakultetit të Xhamatit të Pakistanit, madje edhe studentët, disa studentë të fakultetit. Gjithë njerëzit duhet ta kenë këtë libër. Allahu u shpërbleft gjithë atyre të cilët kanë bërë përpjekje për t'i mbledhur këto çështje edhe e kanë paraqitur në mënyrë shumë të bukur. Sidoqoftë, edhe un kur do të kem mundësi do t'ju sjell çështje të ndryshme nga ky libër para jush. Kur namazi i ikindis bashkohet me namazin e xumas, a duhen falur sunetet e para xumas apo jo? Kjo ishte pyetja. Duke sqaruar këtë pyetje dhe duke u referuar me Mesihut premtuar alayhis salam, kalifi i dytë thotë që mua më është bërë pyetje se a duhen falur sunetet para xumas në rast se do të bashkohet edhe ikindia apo jo, sepse disa miqtë e mi thanë se Mesihut premtuar alayhis salam ka dhënë vendimin që gjatë bashkimit të namazeve, sunetet e para, e sunetet e mbrapa edhe sunetet e mesme nuk falen. Dhe kjo është e vërtet. Edhe po ata miq më kanë parë mua duke fal sunetet e xumas në kohën kur unë kisha bashkuar edhe ikindin. Edhe këtu ata kanë gjetur një kontradikt edhe kanë ngritur këtë pyetje se a duhet të bëja kështu apo jo. Përgjigja është se edhe të dyja çështjet janë të sakta. Kur namazet bashkohen, atëherë sunetet para, mbrapa edhe të mesme nuk falen. Por edhe kjo është e vërtetë që sunetet para xumas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i falte. Kështu që edhe unë gjatë udhëtimit i kam falur, edhe gjithmonë i fal. Arsyeja është që sunetet para xumas janë të ndryshme nga sunetet e namazit të drekës, sepse këto sunete pra të xumas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka caktuar për nder të xumas. Në udhtim xuman edhe mund ta falësh, edhe mos mund ta falësh. Pra ke leje. Dhe nëse nuk e fal xuman, do të thotë që në vend të saj duhet ta falësh drekën. Unë e kam parë Mesihun premtuesin selam gjatë udhëtimeve, edhe duke falur xhuman, edhe duke mos falur xhuman. Një herë ai ishte në udhëtim në Gurdaspur, edhe kishte një gjyq, edhe për shkak të angazhimeve ai u tha sahabëve që sot nuk do ta falim xhuman, por do të falim drekën. Një sahab i cili nuk mbante rezerva ju afrua Mesihut premtuesin selam edhe i tha që Hazur, kam dëgjuar që ju keni thënë se nuk do ta falim xhuman. Edhe Hazret Molana Nuruddin sahibi atë ditë mungonte. Edhe ky sahabi në fjalë kujtoi se Mesihut premtuesin selam e tha se nuk do ta falim xhuman për arsye se Molana Nuruddin sahibi po mungonte. Andaj i tha Hazur, edhe unë e di ta udhëheq namazin e xhumas. Mesihut premtuesin selam i përgjigj, mirë, ndoshta e dini, por ne jemi në ustim, prandaj do ta falim drekën. Mirë, po sahabi në fjalë ngulmoi dhe tha se Hazur, unë e di ta udhëheq xhuman shumë mirë, madje kam udhëhequr shumë herë. Mesihut premtuesin selam e kuptoi se pas ka dëshirë ta udhëheq namazin e xhumas, atëherë ai tha se mirë, sot do ta falim xhuman. Hazret Kalifi i dytë thot që un kam parë Mesihun e premtuar selam gjatë udhëtimeve, edhe duke e falur xhuman, edhe duke mos e falur xhuman. Dhe kur fal xhuman gjatë udhëtimeve, atëherë un sunetet para xhumas gjithmonë i fal. Janë dy sunete, sepse ato janë të ndryshme nga sunetet e zakonshme. Ato sunete janë caktuar në nder të xhumas. Kështu që nëse e falni xhuman, edhe në rast se do ta bashkoni ikindin me xhuman, duhet i falni dy sunete përpara xhumas. Në jetën e njerëzit vijnë raste të ndryshme gëzimi, edhe raste gëzimi personal, edhe të xhamatit, edhe kombëtar. Edhe gjatë këtyre rasteve, njeriu ka të drejtë të ta shfaq gëzimin e tij, por disa njerëz zgjedhin rrugën e skajshme, disa egzagjerojnë jashtë mase shumë në ekspozimin e gëzimit, edhe disa të tjerë duke sjell pretekstin e fesë nuk shfaqin asnjë lloj gëzimi. Islami ndalon të dyja këto shfaq rrugët. Mesihut premtuesi selam ka ardhur në këtë kohë, i cili ka ardhur për të na sjell në rrugën e mesme. Ai na ka dhënë udhëzim qoftë edhe për gjëra të vogla, edhe në lidhje me besimin, edhe në lidhje me botën. Për namazin ju kam treguar mendimin e Mesihut premtuesi selam, por do t'ju tregoje se cila ka qenë sjellja e Mesihut premtuesi selam edhe në rast gëzimi të kësaj bote. Në çfarë mënyre ai na ka udhëzuar? Hazret Kalifi i dytë na tregon, ai thot që Mesihut premtuesi selam është vërtetuar që Mesihut premtuesi selam ka bërë ndriçime në rast gëzimi, pra ndriçim në shtëpi përmes poçe që kanë fitile. Dhe njëra prej atyre njëri prej atyre rasteve ka qenë jubileu i mbretëreshës Victoria. Hazret Kalifi i dytë thotë që në gjatë jubileu të mbretëreshës Victoria, Mesihut premtuesi selam kishte bërë ndriçim në shtëpinë e tij, afër shtëpisë së tij. Edhe në jubileun Shah Eduardit, ose në Mosgabovsha, të dyja jubileu kanë qenë të mbretëreshës Victoria. Në të dyja rastet, kur kam qenë i vogël, nga që fëmijëve këto gjëra u duken, u vinë mbar, u duken bukura, edhe ta i mbajnë mend, edhe unë pra e mbajnë mend shumë mirë që Mesihut premtuesi selam kishte bërë ndriçime. Në atë kohë ndriçime bëheshin me poçe që kish që kanë vaje dhe fitila, edhe kishin mbaruar fitilat dhe Mesihut e selam porositi një sahab që të shkonte në pazar dhe të sillte ca fitila. Kështu që ishin vendosur ato ndriçime, edhe këtë e dëshmon edhe Mir Mahmud Ahmed Sahibi. Kështu që ata njerëz të cilët thonë se është e ndaluar të bëjmë ndriçime, kjo tërësisht është e gabuar, sepse besimi im është se Mesiu Premtu Aleyhis Salam është gjykatës dhe pra hakëm dhe adl, dhe një gjë që ka vepruar ai nuk mund të jetë kundër Kuranit. Kështu që nëse ai e ka bërë dhe e ka bërë me të vërtetë dhe ne kemi dëshmitar të veprës së tij, e cila më vonë u botua si raport edhe në gazetën e xhamatit, kështu që unë mendoj se kjo gjë është e lejuar. Dhe shfaqja e gëzimeve të tilla nga ana e Mesihut Premtu Aleyhis Salam e ka një urtësi, sepse besimtarët asnjëherë nuk bëjnë diçka pa urtësi. Ndriçimi, sidomos kur bëhet në një mas të gjerë edhe bëhet në mënyrë të detyrueshme, atëherë ajo sjell shpenzime të mëdha, edhe dobia nuk përligjet nga me ato shpenzime. Po, nëse ajo ka nevojë sepse njerëzit do të përfitojnë nga drita e tyre, atëherë ato shpenzime nuk mund të jenë pa nevojshme, siç për shembull Mir Sahibi në ka sjell rrëfimin që Hazret Omeri radhiyallahu anhu njëherë kishte shtuar ndriçim në xhami në krahasim me vendet e tjera, sepse arsyeja ishte që njerëzit aty lexonin Kur'anin famë lart, lexonin librat e tjerë, pra njerëzit përfitonin nga drita e saj. Kështu që festimet në Islam patjetër sjellin ndonjë dobi njerëzve. Për shembull, Bajrami, Kurban Bajrami sjell mish të varfërve edhe njerëzve të tjerë, po ashtu Fitr Bajrami sjell ndihmë njerëzve nevojtar. Islami kurdo që na ka porositur të bëjmë gëzime, në ka porositur në një mënyrë që gëzimet të sjellin dobi njerëzve dhe kombit në përgjithësi. Ndërsa në ndriçime nga një masë gjerë thjesht për të treguar gëzim, nuk sjell në një dobi. Ajo që bori Mesihut Premtu Aleyhis Salam ka qenë për arsye kombëtare, edhe së dyti për t'i gëzuar fëmijët, në mënyrë që fëmijët të gëzoheshin. Ai nuk i ka porositur xhamatin që të bënin gjithë në këtë mënyrë. Po ashtu Mesihut Premtu Aleyhis Salam, kalifi i dytë thotë, Mesihut Premtu Aleyhis Salam na sillte nganjëherë fishek zjarr, ato fishek zjarr të cilat nuk kanë gjurm. Edhe thoshte se kjo, edhe pse është një lloj humbje, por ka një përfitim që me djegjen e squfurit largohen bakteret edhe pastrohet ambienti, edhe kështu fëmijët gjejnë mundësi të gëzohen. Pra Islami nuk i ndrydh ndjenjat e fëmijëve, nëse nga një herë fëmijët lëshojnë fishek zjarë, ato fishek zjarë që nuk kanë gjurmë, nuk kanë në një problem. Edhe këtë gjë, nëse e bën me qëllimin që ta pastrosh edhe ambientin, ke fituar edhe një dobi. Por, Mesihut Premtu Aleyhis Salam nuk i ka porositur gjithë antarët e xhamatit që të lëshojnë fishek zjarre në një moment të caktuar ose në një rast të caktuar. Fëmijët duhet të ndjejnë që Islami, feja e tyre, asnjëherë nuk i ndrydh dëshirat e tyre, por u plotson. Për shembull, siç ishte ndriçimi ose fishek zjarre, fëmijëve duhet t'ua mësojmë që këto gjëra ata mund të bëjnë duke zbatuar porositë e Islamit dhe të shtetit dhe brenda ligjeve të vendit. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon dy ngjarje të fëmirisë së tij dhe thotë që asnjëherë nuk mund t'i harroj ato. Thotë që kam qenë 6 apo 7 vjeç kur Mesihut Premtu Aleyhis Salam udhtoi në qytetin Multan, edhe unë isha bashkë me të. Unë mbaj mend vetëm dy ngjarje të këtij udhëtimi. Edhe pse unë mbaj mend shumë ngjarje të fëmijërisë, madje edhe të moshës kur kam qenë 2 vjeç, madje një miku im më tregoi një ngjarje e cila kur unë kam qenë 1 vjeç, edhe unë e mbajta mend. Por të këtij udhëtimi vetëm mbaj mend vetëm dy ngjarje. Ngjarja e parë ishte që gjatë kthimit me Mesihun Premtuar Islam qëndroi në Lahor. Ato ditë atje ishte hapur një muze që bënte shfaqje të statujave të ndryshme prej dylli. Tregonin përmes atyre statujave tregonin ngjarje të ndryshme të principatave të ndryshme. Sheikh Rahmetullah Sahibi i kërkoj me sytë për më të leselam që nga që kjo muze jepte njohuri të rreth historisë, është mirë që edhe ai ta vizitonte. Mesihu Premtuar Aleyhis Salam e refuzoi. Mirë po ai më nxiti mua që të shkoj dhe ta vizitoje muzeun. Unë nga që isha fëmijë insistova Mesihu Premtuar Aleyhis Salam që ai të ma tregonte këtë muze. Kështu që Mesihu Premtuar Aleyhis Salam e pranoi dhe më mori mua edhe ne e vizituam muzeun. Mbaj mend që përmes statujave ja ishin atje ishin shfaqur ngjarje të ndryshme të mbretërve të ndryshëm, si ka vdekur filan mbret ose si ka qenë filan mbret e kështu me radhë. Pra Mesihu Premtuar Aleyhis Salam ma pranoi dëshirën vetëm për arsye sepse shumë njerëz kishin thënë fjalë të mira për atë muze, edhe ajo muze tregonte njohuri të përgjithshme. Po të dinte Mesihu Premtuar Aleyhis Salam që një vizitë e tillë do të ishte kundër mësimeve të Islamit, ai kurrë nuk do të ma pranonte dëshirën. Ngjarja e dytë që mbaj mend nga ky udhtim është që dikush kishte ftuar Mesihun Premtuar Aleyhis Salam në Lahor edhe ai e pranoi ftesën edhe shkoi për të vizituar në shtëpinë e tij. Sidoqoftë, kur Mesihu Premtuar Aleyhis Salam po kthehe në shkallët e xhamisë Suneheri, pash një turm të madhe edhe aty njerëzit bërtisnin kundër Mesihut Premtuar Aleyhis Salam, pash edhe një hoxh i cili bërtiste edhe bënte sfidë dhe kundërshtonte Mesihun Premtuar Aleyhis Salam. Kur kaloi makina e Mesihut Premtuar Aleyhis Salam, në cilën isha edhe unë kisha së pari mendimin që aty ishte një koncert. Mbaj mend si sot që nxora kokën nga dritarja dhe pash që ishte një njeri i cili kishte dorën të prerë, madje ajo dora e prerë ishte mbuluar me fasho edhe plaga ishte e freskët, edhe ai bërtiste me të madhe, shikoni se si po ja mbath Mirza. Imaginoni se ishte gjendja shëndetësore e tij ishte e tillë që ai e kishte të prerë dorën, mirë po në kundërshtim për ta kundërshtuar Mesihun Premtuar Aleyhis Salam ishte kaq i zjarrt. Çfarë armiqësie mund të kishte ai në zemrën e tij? Kjo tregon që sa shumë njerëzit janë munduar për t'i penguar njerëzit të shkonin drejt Mesihut Premtuar Aleyhis Salam. Madje në xhamat edhe sot ka shumë njerëz të tillë të cilët ishin nisur nga shtëpitë e tyre për ta takuar Mesihun Premtuar Aleyhis Salam dhe në Betala hoxha Molvi Muhammad Hussein Betalvi i ndaloi edhe i ktheu prapë në shtëpitë e tyre. Kështu që një Abdul Bhagalpuri e përmend Hazrat Kalifi i dytë, edhe ai fillimisht mbeti pa e pranuar Mesihun Premtuar Aleyhis Salam pikrisht për shkak të përpjekjeve të Molvi Muhammad Hussein Betalvi, i cili çdo ditë dilte nga shtëpia dhe qëndronte në stacionin e trenit të qytetit Betala dhe të njerëzit që zbrisnin nga treni dhe të cilët do të drejtoheshin rrugës së Kadianit i ndalonte dhe u thoshte se do ta prishni besimin, dhe shumë njerëz nga që atë e njihnin si dietar ktheheshin andej nga kishin ardhur. Kaq të mëdha ishin përpjekjet e hoxhallarëve për ta kundërshtuar xhamatin dhe për ta kundërshtuar mesionin e premtuar selam. Aq shumë ata kishin nxitur njerëzit saqë një njeri si ai, pra që e kishte dorën, ishte me tmeta fizike, ishte invalid, edhe ai e kundërshton të mesionin e premtuar selam në këtë mënyrë. Kjo është ignoranca e tyre, ose është sepse dëshirojnë të përfitojnë nga kjo botë. Në emër të fesë, ata i nxisin njerëzit të thjeshtë dhe ajo që ata e kundërshtojnë është kaq madhore saqë Mesiu Premtuel Islam, pra për të cilën Mesiu Premtuel Islam ka ardhur, është kaq madhore saqë ti habitesh dhe thua me vete se për çfarë po kundërshtojnë ata. Mesiu Premtuel Islam ka ardhur për ta ngritur fen islame, për ta provuar vlerën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte i dashuruari, Mesiu Premtuel Islam ishte i dashuruari i vërtet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte ardhur për të treguar që sot bota mund të shpëtohet përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përmes vulës së profetëve të, pra atë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por këta të ashtu quajtur hoxhallar, dietar, fatlig, në vend që ta pranojnë këtë të dashuruar të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e t'i bashkohen ati, vijojnë ta akuzojnë atë duke thënë se ai nuk e pranon vulën e profetit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ose nauzubillah e vlerëson veten më lart se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Mesiu Premtuel Islam dhe fjalët e tij dhe veprat e tij as nuk kanë lidhje me deklaratat, me akuzat e këtyre hoxhallarëve. Mesiu Premtuel Islam bëri sfidë, u bëri thirrje njerëzve të gjitha feve që tani e tuti e shpëtimi i vërtet është i lidhur ngushtësisht me Islamin dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra hoxhallarët vijuan të kundërshtonin, xhamati vijoi të përhape. Edhe sot hoxhallarët vijojnë të kundërshtojnë dhe xhamati vijon të përhapet. Edhe në të ardhmen kundërshtimet do të vazhdojnë, por xhamati do të vazhdojë të përhapet inshallah taala. Allahu na mundsoft që ne të sjellim ndryshim të vërtet në jetën tonë, një ndryshim që priste me Mesiu Premtuel Islam. Allahu na mundsoft që ne të pastrojmë mendjen tonë dhe ta mbushim zemrën tonë me takva. Edhe sot pas xhumas do të udhëheq një xhenaze gaib, pas xhumas pra, e cila është e Amatul Hafiz sahibës, bashortes Hazret Sheikh Hussein Baksh sahibit, e cila ndroi jetë më 15 prill 2016. Ajo ishte e reja e një sahabi dhe po ashtu ishte mbesa e një sahabi tjetër. Babai i saj Malik Muhammad Khurshid sahibi ishte ndërsekretarët e parë të ndërtimit të Rabvas, e ndjera për një kohë të gjatë shërbeu si kryetare e lagjnas. Ajo ishte shumë, ajo mbështete fort tek Zoti dhe shumë adhuruese, ka qenë shumë mikpritse dhe shumë e përparuar në sakrificat financiare dhe shumë e lidhur me kalifatin. Në kohën kur bashkëshorti, pra Dr. Ataur Rahman sahibi, ishte amiri i sahivalit dhe kishin ndodhur martizime atje, shumë njerëz vinin vizitonin në shtëpi dhe ajo u bënte mikpritje të gjithë atyre. Për 40 vjet ajo i shërbeu bashortit, i cili ishte shërbente në detyra madhore të xhamatit. Të gjithë fëmijët e tij janë shumë të lidhur me xhamatin. Ajo ishte edhe kishte për të vësiat. Ajo la pas 5 djem dhe 3 vajza. Allahu i mundsoft edhe fëmijët të jenë të lidhur me xhamatin, madje edhe fëmijët e fëmijëve të tyre.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.